كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شالوم مش الدير التخنو يتعب متهران مشعة أخت عسريف بخامشيم عد شتم عسريف بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلك تسار تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعة شش بخامشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلت شعة عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew. ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת קול דוד איראן @gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمأزنيم شلوم وهرانو متخيليم تشدورينو لهيوم شيشي شنيما سار بفبروار البايم أسرين واخت ونقيش لخم تتوخني تشفويت شل هيوم تخدشوت بنوساف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, הוראתו הבלתי חוקית של השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה שלא לחסן את האסירים הצליחה לתקור את העין או לקומם אפילו את לבו של היועץ המשפטי לממשלה הישראלית אביחי מנדלבלט. כמו נוכח פקודה בלתי חוקית בעליל שדגל שחור מתנוסס מעליה, הורה מנדלבלט לשעבץ להתחיל מיד בחיסון האסירים בני ה-60 ומעלה, או להתעלם מהוראתו הבזויה של השר אוחנה. הוראה שלפי מנדלבלט ניתנה בלא כל סמכות. במילים אחרות, מנדלבלט הורה לשעבץ לסרב להוראת השר הממונה. במכתב ששלח הדגיש מנדלבלט שאין להתמהמה במתן החיסונים עד שיתחילו הדיונים בעתירות שהוגשו נגד החלטתו הפושעת של אוחנה. אבקש להדגיש כי החובה לפעול על פי דין חלה בכל עת ואינה תלויה בעתירות התלויות ועומדות. כתב כמי שמבקש למנוע לעבור על החוק באשמת הוראה מפוקבקת מטעמו של שר שקור מכוח. מאזינים יקרים, ניכר שמנדלבלט יוצא מגדרו לא רק כדי ששב"ס יתחילו לחסן את האסירים, אלא גם כדי להרחיק את הממשלה מאחריות להחלטת אוחנה. הוא דחה את בקשתו של אוחנה לקבלת ייצוג משפטי נפרד בעתירות שהוגשו נגד החלטתו הפושעת. במכתבו הסביר מנדלבלט שהועיל ואוחנה לא סיפק כל מקור סמכות שהוא להחלטתו, אין מדובר במקרה חריג הנמנה עם המקרים אשר עשויים להצדיק הצגת עמדה משפטית נוספת בפני בית המשפט באמצעות ייצוג נפרד. هم مصر بارور امدت او خانه اینه میتسیگت ات امدت هم مشلا ویلون تان ویلورا اوی لهاگین علیها. تخوشت خیروم شل مندلبلت متصدکت یوتر می 160 اسیریم خالو بی کرونا لو مکوار بخما باته سوهر اخ 160 سوهریم خالو گمهم و بگتس دان به اتیرات شل اسیریم و شل ارگونس خویات آدم ولشکت ارخه الدین نگد هخلتا هل شعباس لسارف لهورات أوخانا والخسين اتها أسيريم على بي شكوليم بريؤتيين وإنيانيم بالباد كفي شكاوا مسرادها بريؤت الممالي ماكم نتسيفت شعباس لادات شهي ممالي تهوراء بلتي خوكيت شهي يوعدسها مشباتي كاوا كينتنا بلو شوم سمخوت رفعه شعباس وكاتسين هرفوآ هراشي شرك مملئيم ات هراءت اوخانا تصريخيم لسكور شهم اينام بتوريم مأخرايوت لآفل ولو اود إلا شعال بي شفوعات هرفئيم هم مخياويم لشمر على بريوت هأسيريم بنسبوت كأل بمدينة متوكنت هيا على روشة ممشلة لفتر مياد ات أوخانا شي بهتنه قوتو هنفشات مسكين خيي آدم ويشو ليخ اتها ممشلة لدوار أفيرا.
عاد كان هشهوة هزي
شلوش و شلوشیم کن بکل دوید. لما ازنیم شلوم و هنه خدشوت مکل دوید. سارا خوتس محمد جواد ظریف کارا لممشالها امریکایی لیسیم ات هات خیبویوت به هسکیم هگرین لفنه خول داوار اخر. ظریف تسیتس به تویتر کی لفنه هت بت ایوت لوش کولوت اتم خیاویم لیسیم ات هت خیبویوت شلخم وی حسیف کی هگرمیم بممشال شل بایدن مدبریم ربوت ال هت خیبوت ایران به هسکیم هگرین وی هش ایلا هی السماخ ما هم مربیم لدبر على هتخیویوت ایران. ظریف کوا کی ارتسو تبریت ناتشا ات هسکیم بمای 2018 و هنیشا کل هم دینا شی هتخیو بی هخلطت ها اوم. سارا خوتس محمد جواد ظریف بر رایخ بتخلت هشانه هسینیت ها خدشه و هبیع تگوه شهک شارین بینشته هم دینات یه دو هت بتخوت نوسفت. ظریف تسیتس بتویتر بسافه هسینیت کی هشانه هسینیت ها خالفت اشنت ها اخبار هایتا کاشه و هت تگوه شی هشانه ها خدشه اشنت ها شور تهیه تو وایوتر. ظریف کاتاو انی مواریخ ات هام و هممشال بسین عال هسیگیم هم مرشیمیم با هت موددوت هم ها کرونا و واتوخ شی هام هسینی یمشیخ ات تهلیخ هت کدموت بی هتسلخه. روش هم معرخ تمشباتیت ابراهیم رئیسی ساکر تکشاریم بین شنه امیم ها ایرانی و ها ایراکی و ها هتمددوت ام ها ادگاریم هم شتافیم توخت سیون لهش تتفوت ها ایرانیم بملخمانه گداش با ایراک که اشر کاواکی هدام شل ها خلالیم ها ایرانیم و ها ایراکیم هتمزگ ال ها ادما هم کدشت. ابراهيم رئيسي كارا لأراكيم لهت لكيد في لعصوت بيخد لفنيات عراك هخزاك شي نهنه مروخة أو نهنه مروخة يتسيفوت وفتخون. رئيسي عمر تدواريم بيوم هخمشي ببقيشة ام همون أو بيوم خمشي ام ببقيشة ام همون عراكيم بمهلاخ تكس شي هت كييم تخت كوترت أخوات أخيم. כוחות משמרות המהפכה האסלאמית סיימו בהצלחה את תמרוני הנביא הגדול עליו השלום בדרום מערב המדינה, בהשתתפות היחידות השונות בחיל היבשה של המשמרות. התמרונים התקיימו לבדוק את ההישגים והיכולות השונים כאשר תורגלו הכוחות על התמודדות ניסיונות פריצה וחדירה של האויב הווירטואלי תוך שימוש באש ארטילריה. במהלך התמרונים נעשו גם התקפות לילה תוך שימוש בכלי טייס בנוסף ליחידות הנבחרות, יחידות שריון, סוללות טילים וכלי טייס לא מאוישים, בנוסף להפעלת מלחמה אלקטרונית ושימוש במטוסים בחיל היבשה של משמרות המהפכה, בתוך כך התבצעו בהצלחה. שר הבריאות סעיד נמקי אמר כי תוך חודשיים שלושה איראן תהיה מובילה ביצור החיסונים לקורונה באזור, כמו כן תהיה יצואנית ראשית לחיסונים בעולם. בטקס חניכת תשעה בתי חולים אמר שר הבריאות כי הבשורה לעם האיראני היא שתוך חודשיים שלושה איראן תהיה מובילה ביצור החיסונים לקורונה באזור. בשבוע ה-50 לחניכת הפרויקטים במסגרת הפעילויות למימוש פריצת הייצור, כאשר נחנכו תשעה בתי חולים בערי המחוז השונות, אמר השר נמקי כי תהליך חניכת הפרויקטים ילך וימשך. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אמר כי אין לנו מלאי מספיק של חיסונים כדי להשלים את מבצע החיסון לקורונה עד הקיץ. לדבריו, היה לנו הרושם שיש יותר מנות חיסון זמינות מאשר שהיו באמת. בביקור במכון הלאומי לבריאות במרילנד, ביידן הודיע כי ממשלו רכש עוד 200 מיליון מנות חיסון נגד נגיף הקורונה, מחציתן מתוצרת פייזר ומחציתן מתוצרת מודרנה. הוא הוסיף כי עכשיו רכשנו מספיק חיסונים כדי לחסן את כל האמריקאים. דובר משרד החוץ האמריקאי נד פרייס אמר כי על ישראל להימנע מצעדים חד צדדיים שעלולים להחריף את המתחים בין ישראל לפלסטינים ואחותרים תחת הניסיון להגיע לפתרון שתי המדינות. הפעולות שציין פרייס כוללות סיפוח, בנייה בהתנחלויות, הריסות בתים, תשלומים לפלסטינים והסתה. זאת בתגובה לשאלה בהמשך לפרסום על שינוי המדיניות בישראל שהעדיפה לקדם קניית קרקעות בשטח C לצורך פיתוח ההתנחלויות או פיתוח התנחלויות קיימות. שר החוץ של ארצות הברית אנטוני בלינקן שוחח עם מקבילו בקוריאה הדרומית, כך הודיע הבוקר שישי מחלקת המדינה האמריקאית. לצד שיח על חיזוק שיתוף הפעולה, בלינקן הדגיש את החשיבות של פירוק קוריאה מנשק גרעיני והביע דאגה מההפיכה הצבאית במיינמר. מצבו של נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ היה חמור יותר מכפי שדווח כאשר נדבק בנגיף הקורונה באוקטובר האחרון. כך דווח בניו יורק טיימס. לפי הדווח, רמת החמצן בדמו של טראמפ צנחה והיה חשש שיחובר למכונת הנשמה. חברת פייסבוק הודיעה כי הסירה את חשבונו של רוברט קנדי ג'וניאר, עורך דין לענייני סביבה, אשר ידוע כמתנגד חיסונים, מרשת האינסטגרם. לטענת החברה, קנדי קדם תיאוריות קונספירציה ופייק ניוז סביב הקורונה בחשבונו, ועל כן, כחלק ממאבקה של החברה בהפצת פייק ניוז סביב מגפת הקורונה, הוחלט להסיר את חשבונו מהרשת. טורקיה הודיעה כי תבטל את עסקת רכישת או לא תבטל את עסקת רכישת מערכת תיירות המטוסים S-400 מרוסיה. זאת למרות הסנקציות שארצות הברית הטילה עליה בשל כך בדיסמבר האחרון. דובר הנשיא של טורקיה אברהים קלין ציין ברעיון לרשת טלוויזיה במדינה כי הסוגיה תפתר מול וושינגטון בדיאלוג וכי אין טעם לצפות לפתרונות מהירים לבעיות. יושב ראש מפלגת ימינה נפתלי בנט פנה לבנימין נתניהו בפוסט שפרסם בפייסבוק וכתב: אני מזמין אותך לעימות פתוח שבו כל אחד יציג את התוכנית שלו להתמודדות עם המשבר. לדברי בנט, מה שמעניין את הציבור הישראלי שנמצא בכאב נורא זה איך הם יוצאים מהכאוס. אתה תציג את התוכנית שלך, איך למגר את הקורונה ואיך לשקם את הכלכלה, ואני אציג את התוכנית שלי, אך או איך מייצרים 400 אלף מקומות עבודה ומנצחים את הקורונה. או מנצחים את הקורונה, הציבור יחליט, כך לפי נפתלי בנט. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. הנהי והבכי גם של אנשי ימין בגין הסכם העודפים של הליכוד עם מפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר הוא בסך הכל עוד מפגן צביעות פוליטי, אופייני ועלוב. מצביעי הימין המסורתיים מוזמנים לקחת את הסכם העודפים הזה ואת ההבטחות שכתובות בו, לצרף אותם למסמך ההבטחות של נפתלי בנט לחגית משה, להסכם הקואליציוני של ממשלת החילופים, להבטחה של נתניהו למנות את ניר ברקת לשר האוצר, להתחייבויות של אותו ביבי למשה פייגלין, וכמובן להסכם של הרב רפי פרץ עם עוצמה יהודית, ואז לתייק את כולם יחדיו בארכיון תחת הכותרת מלה זו מלה. על זה בדיוק הומצא המונח הבטחות על הקרח. אגב, את מצביעי הימין כלל לא מעניין מי חותם הסכם עודפים, אם מי. הבודדים שמבינים מהו הסכם עודפים מעדיפים שהקולות יישארו בצד שלהם ולא מתעניינים מעבר לכך. ובכל מקרה, האם יש למישהו ספק שנתניהו ימשיך לשלוט בכפייה יהדות התורה, ש"ס, ימינה, הציונות הדתית ומפלגה נוספת עם כיפה שקופה שתקנה לתאוות הסררה תמורת מספר כסאות מוגזם בממשלה, ושתמורת החסינות הוא ימשיך למכור הכל, כולל הכל, למי שיוכל להשלים לו 61 ח"כים. هم فلگه شتهیه لشون هم وزنایم بنت او سموتورچ تو خال لسخوت کنرعه کتسات یوتر مهراگیل اول بمکره هزه هفیره او هپارا ترتسه لهنیک با اوته مده شباه ها اگل یرتسه لینوک کن نتنیاهو یهیه ساخیت کراگیل اول زه بدیوک هم مکوم شنو اخلو همشه خشلیتا هم مخلیتت بدواریم ها گدولیم هم محلاخیم هم دینییم هم مشبات شلو هبایت بی بلفور تمورت خلوکت توفانیم تکتسیویم منویم ایگیوس خردیم زه اوتو پار مکار او ولتی موسبار بین یخولوتاو شنتنیاهو لیتسر محلاخیم با اولام او لیهوی ملیونه خسونیم لیوین ها اسکانوت ها پولیتیت ها کتنتونیت شلو می اولام لو هایا ایش گادول کلکخ ویکاتان کلکخ بی اسرائیل می خد کلام من اهلیم کمپینیم الخشیووت هم مخنه و مدگیشیم کما هبخیروت دراماتیوت و خما کریتی شهیامین هسمول ینتسیخ و می ایداخ لأف مفلگا این متسع امیتی این اسرائیلی شیوده ام بلیکود او بخخول لوان دوگلیم بکدوم کلکلا سوسیالستیت او کپیتالستیت ما هن تخنیوتاو شیل یعیر لپید لشکوم ها اساکیم ها کتنیم ها کورسیم ما هفدل بین هگیشه شل اویگیدور لبرمان لیوین زو شل گدون سعر بنوگیا لی رفورما تصبوریت او ما خوشیف بنت الهدیور بکلا لأناشیم ام مقبالویوت کلام مستبکیم بی کمپیانیم شل سنآ هم مشباتسیم بی مشباتیم کتساریم انتوله مهوت شل مسراده پرسوم شنو عدو ليها كهوت اتها خشيفة ها اتسمائيت شل هم متسبعيم بفخينة ادر هموال اليدة رؤيم افريم كوار شانيم شلو كوري كلوم ببان هم ديني لو مخزيريم شتاخيم وغم لو مسبخيم اوتام وعدين متسليخيم ليتسير خلوكا ديخو تومیت بین یامین و سمول شی مشارتت اتا پولیتیکاییم. خنوخ ارواخا بریوت استراتیگیا لی یتسیعا شیل معرخت خنوخ مهسگر ایشی ووت مکتسویوت الاتید یلده هخنوخ همیوخاد کریست ها اخیم ها اخیوت وی ها اوودیم ها سوسیالییم تخت ها نتل ال هرالو مویئیم کولوت لو مفرخ لهمر شي شعور ها هتسبعا ببخيرات شل اسريم الپايم اسريم واخت يهيو مهن نموخيم بإسرائيل زي مرتيخ كي شي مسخكيم بروش بيمه شقرا زي غوويل برشلانوت بوشات كي شي عسيم ات زي بزمان شي الفي مشبخوت كوفروت ات متهن ميكورونا ها خلوكا ها ارخائیت لیامین و سمول ممشیخا لها اختیف ات همتسیعوت هشکریت کل ها درخ لی معرخت بخیرات خمشیت
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרה גם בחדשות של היום. זאב אלקן ממפלגת תקווה חדשה עד לאחרונה שר בממשלה של ישראל וחבר כנסת מטעם הליכוד תקף את מפלגתו הקודמת ואת בנימין נתניהו והאשים אותם בחישלון במאבק בקורונה. אנחנו במשבר הבריאותי הכי קשה שידעה ישראל אי פעם, אמר חבר. هایتی معله على هدات شي بزمان او بزمان ملخمه منهيجه اسرائيل هايو موتسئيم او تهل فخيروت هاينو خوشفيم شهم هشتاقو شهم متورافيم لدفري الكن هخنيسو بوليتيكا لكودش هكوداشيم شل كبالتها اخلطوت خييم وموت شل اناشيم بجلال بوليتيكا פחדו להכניס בדיקות קורונה לנתב"ג או לסגור אותו, ולכן התחילו המוטציות, כי נתניהו פחד ממרי רגב. זו פוליטיקה, כשלא אוכפים במקומות שצריך לאכוף, כי אנחנו בבחירות ומפחדים להרגיז את השותפים, זו פוליטיקה. ראש הממשלה החליפי, שר המלחמה ושר המשפטים של ישראל בני גנץ, פנה לראש הממשלה המכהן בנימין נתניהו בדרישה להעלות להכרעה בממשלה את פרסום הפרוטוקולים של דיוני קבינט הקורונה. לדבריו, במצב הנוכחי, רק חשיפה מלאה של התמלילים תוכל להחזיר את אמון הציבור. גנץ הוסיף כי העובדה שהציבור נחשף למידע חלקי ומגמתי המודלף משיבות הממשלה משפיעה על אמונו בעבודת הממשלה. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן כל דוד.